ៅដែលខ្ញុំជាកូនទុយអត់សូវយល់ដឹងអំពីកិច្ចការដែលឪពុកម្ដាយធ្លាប់ធ្វើដើម្បីជួយខ្ញុំឲ្យបងប្រុសអត់ដឹងអំពីបន្ទុកហើយបញ្ហារបស់ឪពុកម្ដាយដើម្បីចិញ្ចឹមកូនគាត់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយដែលសោកចិត្តបដូរជីវិតដើម្បីជួយថែរក្សាកូនហើយព្រះនេតានសួរចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះយើងដែរមុននឹងយើងសិក្សាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះដ៏ពិតព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំស្រេកឃ្លានហើយស្គាល់រសជាតិសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គទូបង្គំដឹងថាសាច់ឈាមរបស់យើងខ្ញុំមិត្តភក្តិហើយលោកឯនេះនឹងបញ្ឆោតអំពីការអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយការអ្វីដែលគោរពព្រះនៃឋានសួគ៌ដែរអូសូមឲ្យចិត្តរបស់យើងខ្ញុំចេះទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ហើយចាក់ទុកជាទីពឹងរបស់កូនព្រះហើយតាមព្រះយេស៊ូវដែលសូជ្រិតយើងខ្ញុំមកឲ្យបលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមព្រះពរនេះអូព្រះអង្គសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែប្រសើរហើយសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំយល់ដឹងអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសំខាន់ប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានអំណរហើយមានកម្លាំងសម្រាប់ជីវិតថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់ពេលអនាគតផងដែរអាមែនថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក3នឹងសិក្សាពីខ16ទៅខ21ហើយបទគម្ពីរមុនខ16ព្រះយេស៊ូវបានជួបគ្រូសាសនាមួយនេះហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនបរិសុទ្ធនូវឯមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែជឿលើកូនមនុស្សហើយជួនកាលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ហៅព្រះអង្គផ្ទាល់ថាកូនមនុស្សឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមអានខ16ហើយសូមផ្ទៀងត្រជាក់តាមត្បិតព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកជាខ្លាំងបានជាត្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិញ្ញាឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញព្រោះព្រះមិនបានចាក់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យមកក្នុងលោកនេះដើម្បីដាក់ទោសមនុស្សលោកនោះទេគឺឲ្យមនុស្សលោកបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះអង្គវិញអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គមិនជាប់មានទោសឡើយតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញមានទោសស្រេចទៅហើយព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះខ19ទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងពិភពលោកតែមនុស្សលោកចូលចិត្តភាពងងឹតជាងពន្លឺព្រោះអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែអាក្រក់ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែងស្អប់ពន្លឺហើយមិនចូលមករកពន្លឺទេក្រែងគេឃើញអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញតែងចូលមករកពន្លឺដើម្បីឲ្យគេឃើញច្បាស់នៅអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមព្រះមែនបទគម្ពីរដែលយើងបានសិក្សាហើយបានពន្យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គធំប៉ុណ្ណាដល់មនុស្សព្រះអង្គមិនមែនស្រឡាញ់មនុស្សរហូតដល់ប្រទានម៉ូតូថ្មីដល់ម្នាក់ម្នាក់ទេឬប្រទានឲ្យមានជីវិតរហូតដល់100ឆ្នាំទេប៉ុន្តែបានប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះនេះឋានសួគ៌ចង់ជួយមនុស្សព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យជួយមនុស្សខ16សំដែងរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយនេះមិនមែនជំនួយជាលោកដំបងក្នុងព្រះគម្ពីរទេព្រះជាម្ចាស់សំដែងជំនួយនូវព្រះគុណនូវតាំងពីដើមដំបងព្រះអង្គប្រទានម្ហូបអាហារចំពោះមនុស្សដំបងបានប្រទានឲ្យមានពន្លឺបានប្រទានឲ្យមានប្តីនិងប្រពន្ធឲ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចនោះ បានប្រទានឲ្យមនុស្សដំបងមានសង្ឃឹមអំពីពេលអនាគតហើយបានបញ្យល់ដល់ពួកគេអំពីរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះនៃឋានសួគ៌ចំណុចទី1ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបថាមនុស្សទាំងអស់ជាប់មានទោសខ18សំដែងនេះច្បាស់ការជាប់មានទោសមានអីដូចម្ដេចខ្ញុំបានសួរបរិភពីអ្នកនៅកន្លែងហូបកាហ្វេហើយបរិភពទាំងពីរបានពន្យល់ថាអ្នកដែលជាប់មានទោសមានន័យថាគេនឹងកាត់ក្តីឲ្យគាត់ដោយសារមានអំពើអាក្រក់ខ18សំដែងថាមនុស្សទាំងអស់មានទោសស្រេចទៅហើយដោយសារអីដោយសារអត់តន់ជឿលើព្រះជាម្ចាស់អត់តន់មានជំនឿយើងមិនមែនជាប់មានទោសដោយសារបានធ្វើបាប5ដងឬចំនួនប៉ុន្មានដងទេយើងកើតមកឲ្យជាប់មានទោសខ16សំដែងថាព្រះជាម្ចាស់នៅតែស្រឡាញ់បានសំដែងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដោយម្ដេចតាមបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយគឺព្រះយេស៊ូវអាយមកផែនដីនេះហើយខ17បញ្ញោអំពីហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់សំដែងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះពីព្រោះយើងជាប់មានទោសហើយព្រះយេស៊ូវមិនមែនយាមមកដោយខ17ដើម្បីដាក់ទោសតែពីព្រោះយើងខ18បានចែងថាយើងមានទោសស្រេចទៅហើយដោយសារមនុស្សដំបងបានធ្វើបាបយើងទាំងអស់កើតហើយមាននិស័យដែលចង់ធ្វើអាក្រក់តាំងពីកើតមកហើយបើសិនជាបងប្អូននៅថ្មីក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីព្រះរាជបុត្រាគឺព្រះយេស៊ូវជាកូននេះជាតែឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានជ្រើសរើសឋានៈនោះដើម្បីជួយឲ្យយើងដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងព្រះវរបិតាហើយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនមែនប្រសូតមកពីព្រះវរបិតាទេដោយឪពុកខាងអាយសាក់ជាមានកូនព្រះយេស៊ូវមានជីវិតតាំងពីអស់កាលមានព្រះជន្មរស់នៅតាំងពីអស់កាលហើយជារៀងរហូតហើយតាមពិតនេះជាព្រះយេស៊ូវដែលពញោខដបៃអំដាបានពញោថាព្រះយេស៊ូវបានចុះមកពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវបានលះបង់អំណរលះបង់សេរីរងរឿងលះបង់កិត្តិយសរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ដើម្បីមកទទួលនិស័យទទួលរូបកាយទទួលភាពខ្សោយរបស់មនុស្សដើម្បីទួសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាចង់ជួយមនុស្សចំណុចទី1យើងទាំងអស់ជាប់មានទោសប៉ុន្តែចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានផ្លូវដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយខ16អំបីមែនព្រះជាម្ចាស់សំដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញកាលណាយើងកើតអំពីជីវិតអស់កលជានិច្ចធម្មតាមនុស្សកើតអំពីជីវិតដែលរស់នៅជារៀងរហូតអត់ដែលមានបញ្ចប់ទេនេះមិនខុសទេបន្តែបើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយឃើញរបៀបដែលគេប្រាពាក្យជីវិតអកលជានិច្ចគេប្រាជីវិតដូចនេះដើម្បីសំដែងថាជីវិតដែលមានគុណភាពដែលមានពោពីព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះតាអ្នកណាចង់បានជីវិតអកលជានិច្ចដែលពេញជាមួយបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺជាជីវិតដែលមានអំណរក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខដែលដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់បានផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អចំពោះពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះ5ក្នុងគម្ពីរយូហានសំដែងថាជីវិតអកលជានិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមនុស្សជឿលើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនបន្តពីជីវិតនេះទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមឥឡូវនៅពេលដែលយើងជឿថាជីវិតហើយសេចក្តីស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវស័ក្តិសមចំពោះព្រះដើម្បីរំដោះបាបមនុស្សលោកម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងជឿថាជីវិតហើយសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវស័ក្តិសមដើម្បីរំដោះបាបយើងនៅពេលដែលយើងជឿដូចនេះនោះមានជីវិតថ្មីមានជីវិតអកលជានិច្ច ប៉ុន្តែបើយើងគេមកបតិសេធមិនទទួលអំណោយទានព្រះជាម្ចាស់បើយើងគិតថាយើងខំធ្វើអំពើល្អដើម្បីសម្អាតអំពើអាក្រក់ខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សនោះនឹងជួបជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដឹងថាមនុស្សខ្លះគេចង់ទុកចិត្តលើប្រពៃណីគេចង់តែគោរពអ្នកណាដែលបានស្លាប់ទៅហើយហើយគោរពព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគេបានច្រឡំអាយកត់ថាព្រះនៃឋានសួគ៌នឹងរាប់គេជាសុចរិតហើយព្រះអង្គនឹងស្វាគមន៍ពួកគេទុកជាកូនហើយប្រទានពរដល់ពួកគេដែរហើយនេះមិនត្រឹមត្រូវនេះខុសពីព្រះគម្ពីរខុសគម្ពីរនេះបានចែងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវឆ្លាតប្រៀបធៀបមនុស្សដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយមនុស្សដែលខាងក្រៅព្រះយេស៊ូវប្រៀបធៀបមនុស្សដែលបានជឿហើយនិងមនុស្សដែលអត់ទាន់ជឿព្រះយេស៊ូវប្រៀបធៀបមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ជាសុចរិតហើយមនុស្សដែលព្រះអង្គនឹងរាប់ជាទុច្ចរិតហើយចំពោះយើងដែលក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណដើម្បីជួយយើងរស់នៅចំពោះព្រះអង្គហើយប្រៃប្រួរជីវិតខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សដែលមិនទទួលអំណោយទាននេះម៉ាថាយជំពូក25បាននិយាយអំពីថ្ងៃជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលទៅពួកគេថាពួកត្រូវបណ្ដាសាអើយចូលថយចែងឲ្យឆ្ងាយពីយើងទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់សាតាននិងពួកទេវតារបស់វានោះទៅស្ដាប់បានព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាអំពីថ្ងៃក្រោយដែលមនុស្សអាក្រក់នៅខាងមុខព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនោះព្រះអង្គនឹងដេញគេចែងទៅកន្លែងដែលមានភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចគឺឋាននរោលោកគ្រូលោកគ្រូព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចឋាននរោទេជាកន្លែងដែលមានភ្លើងអត់ដៅរលោទេឬអឺខ្ញុំអាចចង់ឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចទេឬមានបញ្ហាដេកលក់ពេលយប់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដឹងថារឿងនេះធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីពេលអនាគតហើយស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះនៃឋានសួគ៌ដែរចំពោះយើងដែលមានជំនឿយើងត្រូវតែភ័យខ្លាចដែរពីព្រោះបងប្អូនមិត្តភក្តិដែលអត់តន់ជឿពួកគេនឹងប្រឈមមុខកន្លែងយ៉ាងដូចនោះឋាននរោជាកន្លែងបិទប្រកាសជាកន្លែងដែលព្រះអង្គរៀបចំដាក់ទោសទេវតាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក្រោយមកព្រះអង្គនឹងដាក់ទោសឲ្យមនុស្សដែលមិនជឿលើព្រះអង្គចំពោះខ្ញុំសប្បាយរីករាយពីព្រោះកូនរបស់ព្រះយើងនឹងមិនដែលមានការរងទុក្ខក្នុងឋាននរោឬមិនដែលដាក់ចែងពីព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរហូតខ្ញុំដឹងថាពីបាត់ណាសូមលាដល់ឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានមកស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដឹងថានេះសម្រាប់តែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ថ្ងៃដែលជួបគ្នាម្ដងទៀតប៉ុន្តែចំពោះពួកអ្នកដែលធ្លាក់ចូលឋាននរោអត់ដែលចែងតែហើយនឹងដាក់ចែងឆ្ងាយពីវត្តមានព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរហូតហើយក្នុងខ19ដល់ខ21ព្រះយេស៊ូវចាប់ប្រាំនិយាយអំពីពន្លឺហើយភាពងងឹតហើយចំណុចទី3ព្រះអង្គសម្ដែងមនុស្សប្រភេទណាដែលជាប់មានទោសព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីភាពងងឹតខ្ញុំមានកូនមួយដែលអត់ចូលចិត្តភាពងងឹតសោះពេលយប់កូននោះចូលចិត្តបាក់ពន្លឺទាំងអស់ក្នុងផ្ទះបើសិនជាម៉ាក់ប៉ាប្រាប់ថាកូនធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលបងប្អូនស្គាល់កូនក្មេងដូចនេះដែរភាពងងឹតធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនភ័យខ្លាចប៉ុន្តែតាមខគម្ពីរនេះមានមនុស្សខ្លះដែលចូលចិត្តភាពងងឹតគេចង់ពួនពីមនុស្សផ្សេងគេចង់លាក់ការអាក្រក់របស់គេដូចជានៅពេលដែលឃើញបរោះមូលទរស័ព្ទ ហើយបើសិនជាគាត់មើលស្ត្រីស្អាតស្អាតក្នុងទស្សនាធម្មតាគេពួនអត់ចង់ឲ្យមនុស្សផ្សេងដឹងកាលណាប្តីម្នាក់និយាយជាមួយស្ត្រីដែលមិនមែនជាប្រពន្ធគាត់ធម្មតាគាត់ដើរទៅឆ្ងាយអត់ចង់ឲ្យគេឮគាត់និយាយកាលណាស្ត្រីចាប់ប្រាំជេគេហើយធម្មតាអត់ចង់ឲ្យមនុស្សផ្សេងស្តាប់ទេគាត់និយាយដោយស្ងាត់មនុស្សចង់ធ្វើអាក្រក់ដោយស្ងាត់មិនដែលថាអូខ្ញុំទៅបានលួចលួយពីគាត់មិនមែនដែលថាអូខ្ញុំលុបលន់ចង់បានម៉ូតូគេមិនមែនហើយខ19សំដែងថាពលឺបានមកក្នុងពិភពលោកតែមនុស្សលោកចូលចិត្តភាពងងឹតជាងពលឺព្រោះអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តសតតែអាក្រក់ពលឺដែលបានមកក្នុងពិភពលោកនេះមិនមែននិយាយអំពីព្រះអតីតទេនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវចំពោះ8ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាពលឺនៃលោកឯងអ្នកណាមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនដាក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺមានពលឺនៃជីវិតវិញព្រះយេស៊ូវជាពលឺនៃលោកឯងហើយអ្នកណាដែលជឿនឹងមានពលឺខាងក្នុងជីវិតរបស់គេខ19និយាយអំពីមនុស្សទូទៅខ19មនុស្សលោកចូលចិត្តភាពងងឹតជាងពលឺពីព្រោះអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តសតតែអាក្រក់គេបាច់ចូលចិត្តពលឺគេបាត់ស្័យទទួលនោះពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើអាក្រក់នៅថ្ងៃមានមនុស្សពីរប្រភេទមនុស្សដែលជាប់មានទោសមនុស្សដែលមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយក្នុងខនេះមនុស្សដែលមានភាពងងឹតហើយមានដែលមានពលឺខ21បានចែងថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញតែងចូលមកគ្រប់ពលឺដើម្បីឲ្យគេឃើញច្បាស់នៅអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមព្រះមែនខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះចង់ធ្វើអំពើល្អមិនមែនដើម្បីឲ្យមនុស្សសរសើរខ្ញុំទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យព្រះអង្គស្គាល់ព្រះហឫទ័យហើយទីពីរដើម្បីឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ដឹងថាជាកូនរបស់ព្រះហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានឱកាសដូចគ្នាដឹងច្បាស់ថាជាកូនព្រះហើយចំពោះបងប្អូនដែរកាលណាកូនរបស់ព្រះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលខំប្រឹងអតិថានអត់ឈប់ឈរផ្សាយដំណឹងល្អដល់ក្រុមគ្រួសារហើយព្យាយាមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្នុងព្រះយេស៊ូវដូចជាបំរើព្រះជាម្ចាស់នៅព្រះអង្គនិងព្រះទានពោដើម្បីឲ្យកូនព្រះដឹងច្បាស់ថាយើងធ្វើឲ្យព្រះអង្គសប្បាយរីករាយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជាកូននៃពន្លឺមេរៀនថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាជាស្រួលចំពោះបងប្អូនឲ្យដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សព្រះអង្គជ្រាបអំពីមនុស្សណាដែលនៅជាប់មានទោសហើយដឹងថាពួកគេនឹងជួបសេចក្តីជំនុំជម្រះព្រះអង្គជាមិនខានគម្ពីរហេព្រូរបានចែងថាមនុស្សត្រូវកំណត់ឲ្យស្លាប់មួយដងហើយបន្ទាប់មកត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់នឹងជួបជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គល្អព្រះអង្គបានសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈបរិសុទ្ធម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងឃើញសេចក្តីនោះយ៉ាងច្បាស់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវបន្ទាបខ្លួនហើយរងទុក្ខឲ្យត្រូវគេចងឆ្លីឲ្យគេមុងងាយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចំពោះព្រះគម្ពីរមានមនុស្សតែពីរប្រភេទមនុស្សដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅហើយមនុស្សដែលអត់ទាន់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពួកគេបានមានទោសហើយចង់បញ្ចោឲ្យបងប្អូនមកឯព្រះយេស៊ូវឲ្យដឹងអំពីការលើកលែងទោសបាបប្របាទលោកនេះបើសិនជាចាប់រំខ្ញុំមានសៀវភៅខ្លីដែលចង់ជូនឲ្យបងប្អូនគឺពញោអំពីមាគីនៃចំនួនដើមហើយសៀវភៅនេះពញោអំពីសាសនាជំនឿដែលមកពីដើមដំបងបងអស់ មនុស្សខ្លះគេកាត់ថាអូខ្ញុំធ្វើតាមជារបស់ខ្លួនឯងហើយសូមយល់ថាដើមដំបងបងអស់អត់មានសាសនាច្រើនអត់មានជំនឿច្រើនទេមានតែមួយខ្ញុំសប្បាយជូនសៀវភៅនេះដល់លោកអ្នកជាពិសេសបើអត់ទាន់សម្រាប់ជាជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនតបបានជឿលើព្រះយេស៊ូវសូមខលមកហើយខ្ញុំចង់និយាយពីភាសាជាមួយបងប្អូនអំពីជំនឿថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយបើមានសំណួរខ្ញុំសប្បាយពីភាសាតាមទរស័ព្ទឬធ្វើណាត់ជួបលោកអ្នកឲ្យពីភាសាទៀតអំពីព្រះជាម្ចាស់សូមខលមកខ្ញុំតាមលេខទរស័ព្ទ0973320023ឬបើចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះម្ដងទៀតមាននៅក្នុង facebook.com/kadaysandcom សង្ឃឹមថាបងប្អូនមានអំណរដែលមកពីការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺនៃលោកនេះខ្ញុំអាចអះអាងថានេះជាប្រភពនៃអំណររបស់ខ្ញុំហើយចំពោះពួកមនុស្សច្រើនដែលធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសោកកំភែកហើយស្អែកយើងនឹងរៀនបន្តក្នុងគម្ពីរយូហានសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងឆ្លៀតពេលចូលរួមស្ដាប់ម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបលា
តាមអំណរព្រះអង្គ